Vienojamies, ka netiek mainīta likumdošana, bet tiek šobrīd valdība skatīs daļai finansiālu atbalstām pašvaldībām, kurām ir patiesi sociāli nelabvēlīgi bērni, pagarinot arī šo pārejas posmu un ļaujot atrast risinājumu. Tā kā tas tiks meklēt papildus līdzekļi, nevis izēm budžetā, bet valdība kopā ar izglītības ministrs, finanšu ministrs piedāvās risinājumu. Mēs izvēlējāmies modelu atkarībā no tiem bērniem, kur patiešām ir, kā varētu teikt, ar mērķi atbalstu virzītā, tad no pamesta ģimenes ar sociāli nenodrošināti un tādu uzskaitu katrā skolā ir.